dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës, unë jam Arton Konushevci, me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohi me titujt kryesor. Fermeret kosovare ankohen për çmimin e grurit, tonë se Serbia mbush tregun me grur të vjetër. Shteti lë pa shtesa fëmijët pa përkujdesje prindërore. Rusia godet Kievin me sulmin më të madh ajror që nga fillimi i luftës. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale dhe të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Disa dhjetra fermerë të Kosovës kanë shprehur pakënaqësin për çmimin e ulët të grurit të cilin e prodhojnë ata. Sipas tyre çmimin po e caktojnë mullisët vendor dhe po kërkojnë nga autoritetet qeveritare të mbrojnë prodhuesit vendor. Nga shoqata e mullisëve të Kosovës thonë se bazohen në çmimet rajonale si dhe në cilësinë e grurit që ofrojnë fermerët vendor. Hollësitë e tjera na i sjell Bekim Bislimi.
Më dy korrik, dhjetra fermer kosovar prodhues të grurit u nisën drejt Prishtinës për të protestuar para Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Arsyeja është çmimi i ulët vetëm 17 deri 18 cent për kilogram grur, që sipas tyre është caktuar nga mulliset vendor një herësh blerës kryesor të prodhimit të tyre.
Po protestojnë për çmimin e pislaçit që ndoi bon kryesisht mullet.
Kështu tha Gens Mazreku, fermer nga Malisheva. Shumë prej kolegëve të tij që u nisën drejt Prishtinës me traktorun ndaluan nga policia dhe nuk u lejuan të hyjnë në qytet, pasi protesta nuk ishte paralajmëruar zyrtarisht tek autoritetet siç e kërkon ligji. Mazreku tha se ka të mbjell rreth 60 hektar me grur dhe si vjet pret një rendiment prej afro 4000 kg për hektar, por çmimi që po ofrohet nga mulliset sipas tij është tetë i ulët. Ai lidh këtë situatë me importin e grurit të vjetër nga Serbia, që sipas tij ndikon negativisht në tregun vendas dhe vlerën e prodhimit të fermerëve kosovarë.
Çdo vit, kur vjen qershuri, çta mullin shkojnë i pastojnë bërllogin e Serbisë, e bin Kosovë, grunin e para 50 të 30 vjeve të Serbisë, vjen Kosovë, e hojnë shqiptarët, e grunin që kuret këtë vit, nuk e merë nga kush, ose hëtë 7%, 6%, qysht ko qëtë.
Të dhënat nga dogane e Kosovës konfirmojnë se Serbia është një prej vendeve kryesore prej nga importuat gruri në Kosovë. Në periudhën janar-maj të këti viti, u importua grur në vlerë prej 7.9 milion eurosh. Pjesa më e madhe, mbi 7.2 milion euro, u importua nga Serbia, ndërsa të tjerat nga Hungaria dhe Kroacia. Radio Evropa e Lirë pyeti Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës për vitin e prodhimit të grurit të importuar këtë vit, por deri më tash nuk mori përgjigje. Fermerët thonë se mulliset e kanë rritur këtë vit edhe tarifën e ujemit nga 18% sa ishte vitin e kaluar në 24%. Ujemi është sasi e grurit që mullisi e mban për vete si kompenzim për bluarjen. Shqetësimin për çmimin e grurit e ndau edhe Sali Lazi, fermer nga komuna e Ferizajt. Ai ka të mbjell 127 hektar me grur, të cilin e vlerëson si të cilësisë lartë.
Vjet ne kanë paguar 20 cent, tash është 18 cent. Me këtë çmim grurit 18 cent nuk mundem të mbulim. Duhet të bëhoni 22-23 cent. Çmim i rrad. Se më ne mund neve të vendur të po Serbijës të marrëm. A jetë i promës dur.
Bashvendas i ti Aziz Halili, i cili ka të mbjellë rrëth 60 hektar me grur, u shpret gjithashtu i pakënaqur me çmimin që ofrohet nga mulliset. A e konsideron atë të padrejt, sidomos në raport me rritjen e çmimit të bukës.
Soqatat mullive me fitu për shembull bukë pjeksit, e na prodhimi kryesor që ne e bojmë mushkel.
Në protest ishte edhe Ferat Gjaka nga Podujeva, ai tha se në komunën e tij mulliset as që pranojnë t'ia blejnë grurin.
Nuk e morim hiç drejtë. Ata kanë gjetë alternativa tjera për bie për Serbia, pa kohë, domethënë dogon për grurin e për këto stanet e bujqësisë. Neve po na shkelin bukë.
Kosova nuk ka një bursë për çmimin e grurit, prandaj mulliset bazohen në çmimet rajonale, thon nga shoqata e mulliseve të Kosovës. Udhëheqësi kësaj shoqate Bashkim Zeinullahu thot se në raste të domosdoshme mulliset nga Kosova importojnë grur nga Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria. Aktualisht çmimi për një tonë lart grur në rajon është më i ulët se në Kosovë.
Në region Prome ndin sillet çmimi prej 150 deri në 170 lloj.
Kjo do të thotë se çmimi për 1 kg është 15 deri në 17 cent. Zeinullahu thotë se mulliset kosovar të cilët grumbullojnë grurin sapo kanë filluar këtë proces por me çmime të ndryshme.
Nuk kanë çmime të njëjta, varet prej cilësisë të grumit, prej 170 deri në 190 euro për një ton.
Zeinullahu theksoi se çmimi i grurit përcaktohet kryesisht nga cilësia që lidhet ngushtë me pastërtinë e tij. Sipas tij, ndodh shpesh që gruri që sjellin fermerët kosovar nuk është i pastër dhe se kjo ndikon drejt për drejt në uljen e çmimit për kilogram. Radio Evropa e Lirë ju drejtua Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural për t'u informuar për mundësinë e adresimit të shqetësimeve të fermerëve kosovar lidhur me çmimin e grurit dhe politikat mbrojtëse për prodhimin vendor, por nuk mori përgjigje. Nga raportimet e mëhershme është bërë ditur se Kosova ka nevojë për rreth 400.000 ton grur në vit, por prodhimi vendor mbulon pak më shumë se 60% të kësaj sasie. Gruri, si lëndë e parë për prodhimin e miellit, konsiderohet një produkt strategjik për sigurinë kombëtare të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë, shteti ndan shtesa për fëmijë, por jo për të gjithë. Disa prej më të pambrojturve, fëmijët pa përkujdesje prindërore, janë lënë jashtë kësaj skeme. Se cilat janë arsyet pse këta fëmijë janë përjashtuar nga kjo skemë, dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Që nga viti 2021, qeveria Kosovës ka nisur ndarjen e shtesave mujore për fëmijë dhe aktualisht përfitues të tyre janë mbi 400.000. Prej korrikut të vitit të kaluar, vlera kësaj shtese është 20 euro për fëmijët në familjet me 2 fëmijë dhe 30 euro për ata në familjet me 3 ose më shumë. Të përjashtuar nga kjo skemë janë së paku 28 fëmijë pa përkujdesje prindërore të moshës 0 deri në 16 vjeç që jetojnë në sos fshatrat e fëmijëve. Në këtë organizatë të përkujdesje sociale thonë se janë në kontakt të vazhdueshëm me institucionet në përpjekje për të gjetur zgjidhje. Ekziston nga dishmëri dhe mirë kuptim nga ana e qeverisë që edhe këta fëmijë të përfshihen në skemat mbështetëse, thotë Berat Kryeziu, nga zyra për informim e sos fshatrave të fëmijëve për Radion Evropa e Lirë. Përveç tyre, shtesa nuk marrin as fëmijë të strehuar në familjet jashtë farefisit, thonë në koalicionin organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve, KOMF. Drejtoresha Donjeta Kelmendi thotë se ka kërkuar disa herë nga qeveria Kosovës krijimin e mundësive që edhe kjo kategori e pambrojtur të përfitojë nga mbështetja financiare. Radio Evropa e Lirë pyeti zyrën e kryeministrit dhe ministrit përgjegjëse atë të drejtësisë dhe të financave për numrin e fëmijëve pa kujdes prindror në Kosovë, arsyet e mos përfshirjes së tyre në skemën e shtesave dhe mundësinë e përfshirjes së tyre në të ardhmen, por prej asnjërit institucion nuk mori përgjigje qysh nga java kaluar. Me dy korrik, Ministria Financave doli me një njoftim publik ku tha se ka miratuar udhëzuesin për zbatimin e shtesave për fëmijë dhe lehona. Në udhëzuesin e përditësuar thuhet në rastet kur fëmia është në strehim rezidencial, atëherë aplikimi për shtesa bëhet nga punonjësi i autorizuar nga entiteti i cili hap një llogari bankare për fëmijën ku depozitohen mjetet e shtesave. Të kontaktuar nga Radio Evropa Lirë pas këtij njoftimi, zyrtarët e sos fshatrave thonë se nuk kanë asnjë shkresë zyrtare. Arsyeja kryesore pse fëmijët pa përkujdesje prindërore nuk marrin shtesa duket se lidhet me mënyrën se si funksionon procesi aplikimit. Aplikimi bëhet përmes platformës digjitale të qeverisë së Kosovës e Kosova dhe duhet të kryhet nga nëna fëmijës. Në rastet kur nëna ka vdekur ose nuk jeton me fëmijën, kërkesën për përfitim mund të bëj babai. Procesi aktual i aplikimit për shtesa parashet që aplikimi të bëhet nga prindi, që kanë rastin e fëmijëve nën kujdesin e sos fshatrave për bën një sfidë teknike. Ajo mbetet pëngesë për përfitimin e shtesave, thot Kryeziu. Ai shton se pritshmëritë janë që brenda një periudhe të shkurtër të arrihet një marrëveshje konkrete, e cila do t'i japë rrugë për fshirjes së këtyre fëmijëve në skem. Vebim Ujkun nga Instituti për zhvillimin e politikave sociale thot se çdo fëmijë pa përkujdesje prindërore ka kujdestar ligjor që mund të përfaqësoj ligjërisht dhe ta bëj aplikimin për shtesa në emër të tij. Mujku, ish drejtori qendrës për punë sociale në Prishtinë, sugjeron që paratë të transferon në një llogari bankare të hapur në emër të fëmijës, ndërsa përdorimi tyre të mundësohet kur ai të arrijë moshën madhore për të mbështetur arsimimin apo integrimin në jetën e pavarur.
dhe asesi, as kujdestari, apo ku të qëndohet në institucion, mos të shpenzojnë këto mjete.
Për mujkun, mos përfshirja këtyre fëmijeve në skem nuk është vetëm gabim teknik, por rrezikon të shëndrohet në diskriminim të hapur. Ai tekson se fëmijët që jetojnë në sos fshatra apo në strehim familjar, marrin shërbime bazike, por mungesa trajtimit të barabartë në skemin e shtesave, bie ndesh me parimet të drejtave të fëmijëve.
Unë shpresoj të jetë pa qëllëmshme, sepse në qoftë se është e qëllëmshme, mendoj se dikush duhet të jap llogari sepse të diskriminohen këta fëmijë, është e komplet e papranueshme.
Të njëjtin qëndrim ndan edhe Donjeta Kelmendi nga koalicioni KOMF, e cila thotë se fëmijët pa përkujdesje prindërore janë realisht të diskriminuar në këtë proces. Radio Evropa e Lirë pyeti institucionin Avokati të Popullit nëse ky përjashtim përbën shkelje të drejtave të njerëzit. Në përgjigjen e marrë thuhet se ky institucion do ta hetojë këtë çështje dhe do t'u drejtojë institucioneve përkatëse për më shumë informata. Vetëm pas përfundimit të hetimeve do të mund të dali me konstatime specifike. Mirpo, aktualisht, këto të dhëna praprake tregojnë se mos pagesa shtesave rrezikon të cenojë të drejtën e këtyre fëmijëve për trajtim të barabart, të garantuar nga ligji për mbrojtjen e fëmijëve, përveç tjerash, thuhet në përgjigjen e institucionit avokatit të popullit. Ministria e Drejtësisë nuk dha përgjigje lidhur me numrin e përgjithshëm të fëmijëve pa përkujdesje prindërore, përkatësisht të atyre jashtë skemës së shtesave. Sipas të dhënave të vitit të 2023 të siguruara nga kjo ministri, në Kosovë kanë qenë gjithsej 529 persona nën moshën 18 vjeçare, pa kujdes prindror dhe të braktisor. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim bloku i lajmeve.
Policia me pajisje për shpërndarjen e protestuesve po heq blokadat e trafikut në për gjithë Serbinë, ndërsa gazetarët e Radios Evropa e Lirë kanë raportuar edhe për arrestimet e para. Studentët dhe qytetarët nisën të mblidhen herët në mëngjesin e sotëm në Beograd, Novi Sad, Niš dhe qytetet e tjera, ku vendosën kontenjer dhe pengesat e tjera në rrugë. Forcat e forta të policisë ndërhyjnë për t'i larguar ata nga rruga. Nuk ka pasur incidente më të mëdha deri më tani, pasi protestuesit po larguan vetë në trotuar, sa po mbrin policia. Protestat masive dhe blokadat në fakultete në Serbi nisën pas vdekjes së 16 personave nga rrezimi i një kulmi në stacionin Hekurudhor të Novi Sadit me një nëntor dhe studentët së bashku me qytetarët që i mbështesin kërkojnë përgjigje nga pushteti për këtë tragjedi. Valë sulmesh me dron dhe raketa goditën Kijevin në atë që konsiderohet si sulmi ajror më i madh që nga fillimi i luftës në Rusisë në Ukrainë, duke lënë të paktën 23 persona dhe duke shkaktuar dëm në disa rajone të kryeshtetit. Forcat ajrore të Ukrainës thanë se Rusia lëshoi gjithsej 550 dron dhe raketa në të gjithë territorin e Ukrainës gjatë natës. Shumica ishin dron të tipit Shahedin, ndërsa në sulm u përdorën edhe 11 raketa. Gazetarët e Associated Press në Kiev dëgjuan gjatë gjithë natës zhurmën e pandërprerë të dronëve mbi qytet, shpërthimet e fuqishme dhe të shtëna të dendura armësh, ndërsa forcat ukrainase përpiqeshin të zmbrapsin sulmet ajrore. Rreth 40% e fluturimeve janë anuluar të premten në gjithë aeroportet e Parisit dhe 10 mijë pasagjerë detyruan të riorganizojnë planet në kulmin e sezonit verror të udhëtimeve për shkak të një greve të kontrollorëve francezë të trafikut ajror që po kërkojnë në kushte më të mira pune. Ndërprerjet nisën të prekin aeroportet në të gjithë Francën që të enten dhe u intensifikuan sot. Autoriteti Kombëtar i Aviacionit Civil u kërkoi kompanive ajrore të anulojnë 40% të fluturimeve ditën e sotme. Ballkani Perëndimor po përballet me një thatësi të madhe si pasojë një vale të nxehtë që e ka goditur rajonin duke shkaktuar pengesa në jetën e përditshme dhe duke krijuar telashe në bujqësi dhe energji. Temperaturat e ende në Kosovë arritën në 35 gradë Celsius dhe Ministria e Shëndetësisë lëshoi një rekomandim me masa mbrojtëse për punëtorët dhe grupet e ndjeshme të popullsisë kundër temperaturave të larta për periudhën 3 deri me 10 korrik. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike bëri thirrje që njerëzit të qëndrojnë në larg diellit të drejtë për drejtë dhe paralajmëroi fëmijët të moshuarit dhe personat me sëmundje të qëndrojnë në shtëpi. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, për të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Po ashtu jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.